Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 18. kapitole Zjavenia Jána. Je tu spomínaný symbol Veľký Babylon, čiže ani nie, že Babylon, ale Veľký Babylon, čiže niečo zdôraznené, niečo veľmi zlé. To, čo pán Ježiš veľmi kritizoval, je zákonníctvo a farizejstvo. To, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, je zneužívanie cirkvi na nejaké vlastné, politické alebo iné účely. To, čo sa v dejinách prakticky vždycky dialo. Pokiaľ si študujeme dejiny a premýšľame o kresťanstve vo všeobecnosti, tak zažijeme veľmi veľa smutných chvíľ. To je niečo, čo sa Hospodinovi protiví. V tom kresťanstve nachádzame niečo, čo budem nazývať farizejstvo, zákonníctvo, a toto spolupracuje so svetom. V rámci zákonníctva a farizejstva, tak ako kedysi v židovskom národe, akási tá cirkev, ktorá sa žiaľ zovie kresťanská, spolupracuje s politickými mocnosťami. Využíva cirkev na nejaké svoje mocenské ciele. A toto je niečo, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, a prichádza čas, keď sa to skončí. Vo svete vznikne duch, vznikne nálada, vznikne veľmi silné hnutie, keď ľudia začnú na to ukazovať prstom, keď sa to budú učiť v školách, keď sa o tom budú písať knihy, keď sa bude písať beletria o tom, aké strašné zlo sa dialo. Až sa nakoniec celý svet vzbúri a zničí toto farizejské kresťanstvo. Žiaľ, v tomto čase sa to asi dotkne aj Božích detí, napriek tomu, že sú v tom úplne nevinne. Ale opäť, ak sa niekto trápi, že sa cirkev zneužíva, že sa robí niečo zlé, Hospodin pripravil tomu spravodlivý koniec. A takisto symbolika Babylóna je symbolikou sveta a symbolikou konca tohto diania, čo sa tu deje na svete. Toto zlo raz skončí. Evanjelium je finitné. To znamená, dejiny zla budú ukončené. A to, čo bude potom pokračovať, budú dejiny Božieho ľudu.
Potom som videl iného anjela, ako s veľkou mocou zostupuje z neba a jeho sláva ožiarila celú zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol veľký Babylon. Stal sa obydlím démonov a skrýšou nečistých duchov i každého zlovestného a nenávideného vtáka. To preto, že sa vínom jeho smilstva opíjali všetky národy, vládcovia sveta s ním smilnili a magnáti zeme bohatli z jeho márnotratnosti a prepichu. Potom som počul z neba iný hlas. Ľud môj, utečte z tohto mesta. Nezúčastňujte sa na jeho hriechoch, aby vás nepostihli jeho pohromy. lebo jeho viny sa navršili až po nebo a Boh nezabudol na jeho viny. Odplaťte tej neviestke, ako si zaslúži. Dvojnásobne sa jej odplaťte za jej skutky. Do pohára, do ktorého nalievala, vlejte jej dvojnásobne. Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej teraz dajte trízne a žiaľu. Lebo si nahovára, tróním si ako kráľovná, vdovanie som a smútku neokúsim.
V 12. kapitole bola dynamická cirkev Božích detí pripodobnená k žene. V 17. kapitole sa falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Pána Ježiša, ale pritom sa nepridrža celého Božieho slova, pripodobňuje tiež k žene, ktorá je ale na rozdiel od tej predchádzajúcej cudzoložnicou a smilnicou. Má tri mená, ktoré vystihujú obrazne jej podstatu – tajomstvo. Na toto meno poukazovala jedna z úvah predchádzajúcej kapitoly, v ktorej bola zmienka o menách symbolu cudzoložnej ženy sediacej na šelme. Ďalším jej menom bolo Mater smilníc, cudzoložníc a ohavnosti zeme. Ak niektoré spoločenstvo vyznáva Krista, ale zároveň trpí vo svojom strede hriech, stáva sa naozaj učiteľom cudzoložstva. Vyučuje tým seba aj druhých k tomu, že sa dá slúžiť Bohu aj svojmu vlastnému telu, svetu. Spája tak svoju vôľu s vôľou Božou a takýto život nazýva pravou bohoslužbou. Vychováva tak pokrytcov, ktorí sú presvedčení, že vlastne ani nerobia nič zlé. Toto ďalšie meno obrazne vystihuje slová Pána Ježiša, keď v Evanjeliu vyčíta zákonníkom a farizejom, že obchádzajú nebesia i zem, aby našli jediného novoverca. Keď ho ale nájdu, činia z neho syna pekla. Posledné meno cudzoložnice je Veľký Babylon. Upozorňuje na to, že prevrátená cirkev patrí do sveta hriechu. Celá táto kapitola sa na toto meno odvoláva, vyrieka odsúdenie nad prevrátenosťou, čím povzbudzuje Boží ľud. Diablová moc v prevrátenom kresťanstve pôsobí ďalšie kompromisy, ďalšie falše a nesprávne jednania. Čitateľ týchto úvah už určite študoval niektoré z evanjelií alebo skutky apoštolské z Nového zákona. Nachádzame tam snáď príklad biblických škôl alebo cirkví, ktorú by podporoval napríklad Herodes? Božia cirkev vždy bola sebestačná a nemusel ju podporovať diabol, teda svet. V niektorých štátoch má dnes cirkev kazateľov alebo iných pracovníkov, ktorí prijímajú štátne platy. Inde zase kresťania nemusia platiť plné dane, namiesto toho ich časť odvádzajú cirkvi, čo je v rozpore so zvesťou 13. kapitoly listu Rimanom. Nielenže je takéto jednanie z princípu nesprávne, ale navyše pohoršuje ľudí zo sveta, ktorí vidia, že ich dane idú namiesto toho, aby financovali napríklad nemocnice, do cirkevných inštitúcií. Sveták chce mať dobrú nemocnicu, ale cirkev nepotrebuje. Zriaďovanie teologických fakult a seminárov tak, že sú súčasťou štátnych alebo svetských fakult, spôsobuje, že podliehajú aj svetskému vysokoškolskému zákonu. Ich učitelia opäť prijímajú platy, peniaze, ktoré im dáva svet. Zákonník práce a vysokoškolský zákon spôsobujú, že sa vedenie školy musí podriaďovať pohanským zvykom aj v otázkach prijímania nových učiteľov, aj v otázkach prijímania nových študentov. Na tieto školy prichádzajú pohania, aby sa biblicky vzdelali a mali tak certifikát umožňujúci im prednášať v cirkvi. Tieto fakulty tiež poskytujú výhody štátneho vysokoškolského vzdelania. Teda každý absolvent dostane diplom, ktorý ho v rebríčku štátnych platov dá na úroveň vysokoškolsky vzdelaného pracovníka. Inými slovami, je tu opäť ďalšia motivácia, ktorá môže pritiahnuť svetáka, aby sa na túto školu prihlásil. Zapletanie sa s takouto formou modloslužby potom v konečnom dôsledku spôsobí nepožehnanie a príliv neveriacich kazateľov v cirkvách. Živá cirkev Božích detí nedá správu svojej duchovnej vzdelanosti do rúk pohanov. Dokáže sama financovať svoju biblickú školu a nesmúti nad tým, že jej absolventi nie sú štátom uznávaní vysokoškoláci. Zmyslom je len vychovať nových pracovníkov pre živú cirkev. Prečítané slovo pripodobňuje prevrátené kresťanstvo k bezbožnému Babylonu. Vyzýva Boží ľud, aby z neho vyšiel. To neznamená, že majú úprimné Božie deti zakladať nové cirkevné inštitúcie alebo študenti na štátnych teologických fakultách prepadnúť panike, že sú vlastne pohanmi. V dejinách už bolo mnoho pokusov zriadiť novú márnosť, ktorá sa potom obrátila aj tak len na to isté, čo bolo predtým. Táto výzva je vyrieknutá v duchu a pravde. Pripomína to Kristus v Evanjeliu Jána, keď vyučuje ženu, Samaritánku, ako a kde je potrebné uctievať si Stvoriteľa. Výjsť z Babylonu teda znamená nekonať podľa tradícií cirkevných inštitúcií, keď sú v rozpore s písmom. Znamená nepridávať sa k jednaniu cirkevného vedenia, keď sa prieči biblickému poznaniu. Božie dieťa sa nesmie zastávať hriechu a žiadosti tela, aj keď to vedenie cirkvi kvalifikuje ako akúsi lásku. Božie slovo vyzýva k čistote a posvedcovaniu života, nie k revolúcii. Pán Ježiš pripomína v evaníliách svojim učeníkom, že budú prenasledovaní a že ak ich niekde vyženú, nech idú inám a ďalej zvestujú skutočné čisté evanílium. Posledné dva verše tohoto odseku nerozprávajú o pozemskej odplate, lebo by to bolo v rozpore s novozákonnou zvesťou evanielia. Kristus ale pripomína v evanieliu podľa Matúša v 12. kapitole vo veršoch 38 až 42, že mužovia Ninivenia a kráľovná juhu budú pri poslednom súde rozhodovať nalievať kalich odsúdenia zákonníctva a farizejstva. Preto sú tieto dva verše Božou vôľou pre Božie deti, ktorým Pán zverí súd nad prevráteným vyznávaním Pána Ježiša. Udeje sa to po období rán Božej milosti pri vystúpení Antikrista do popredia, keď už Pánova cirkev nebude trpieť hriechom a nečistotou tela. V duchovnej čistote a súlade s Božou vôľou budú mať prirodzené právo súdiť ohavnosť pochádzajúcu od diabla.
Preto v jedinom dni postihnú ju všetky pohromy. Smrť i smútok, hlad i oheň. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil. Králi sveta, ktorí s ňou smilnili a hýrili, budú nad ňou plakať a nariekať, keď uvidia dym horiaceho mesta. V hrôze nad jeho skazou budú sa len zobďaleč prizerať a nariekať. Beda, beda ty veľký Babylon, mesto také mocné, a predsa ťa vo chvíli postihol súd. Aj bohatí kupci zeme budú nad ním plakať, lebo už nik nekúpí ich tovar. Náklady zlata a striebra, drahokamov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, tujové drevo všelijakého druhu, rozličné výrobky zo slonoviny a vzácneho dreva, medi, železa a mramoru, škoricu a indické korenie, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, telá i duše ľudí. Aj bohatstvo, po ktorom si tak dychtil, je preč. Po všetkom lesku a nádhere niet ani pamiatky a nikdy ich už naspäť nezískaš. Ľudia, ktorí s tým obchodovali a z toho zbohatli, budú sa prizerať zobďaleč, zdesení nad jeho skazou a budú plakať a nariekať. Beda, beda ty veľké mesto, ktoré si sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobilo zlatom, drahokamami a perlami. Vo chvíli bolo zničené všetko tvoje bohatstvo. A všetci kapitáni lodí, aj tí, čo sa na nich plavia, námorníci, aj všetci, čo sa živia plavbou, neodvážili sa priblížiť a keď videli dym požiaru, volali. Ktoré mesto na svete sa mohlo porovnať s týmto mestom? V smútku si sypali popol na hlavu a nahlas nariekali. Beda, beda ti veľké mesto. Z tvojho blahobytu zbohatli všetci majitelia námorných lodí. A teraz si vo chvíli spustošené. Avšak raduj sa, nebo. I ty, verná cirkev, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol nad týmto mestom rozsudok, aký ono vynieslo nad vami.
Stvoriteľ má svoj zvláštny čas. Človeku sa niekedy už zdá, že nie je Boha, keď vidí neprávosti a útlak. V nebeskom archíve sa ale odkladá každý nevyznaný hriech. Boh stvoriteľ pozná hodinu, keď faloš zaplatí dvojnásobne za svoje neprávosti. Dnes falošná cirkev podporuje zlo a preto má aj podporu diabla. Keď však dostane moc syn zatratenia, Antikrist, falošná cirkev začne byť brzdou a prekážkou pre všetku nečistotu, ktorú vtelený diabol bude hlásať. Jedným z diabolských princípov je použiť človeka na zlo a potom jeho samého zahubiť. Podobne sa stane aj s prevráteným kresťanstvom. 20. verš tejto kapitoly už teraz povzbudzuje utláčaný Boží ľud. Neviestka Babylon je odsúdená a má už len krátky čas. Preto ten, kto je svätý krvou baránkovou, nech sa posvetí ešte a nepríjme smilstvo ani cudzoložstvo z rúk pokryteckých nábožných učiteľov. Pán Ježiš o zákonníctve a farizejstve hovorí aj to, aby jeho ľud načúval výklady Božieho slova z ich úst, ale aby nečinil tak, ako oni činia. Navyše pán pripomína, skúšajte duchov. Teda každý výklad má byť v ľudskej mysli porovnávaný s písmom a prijatý len vtedy, ak je postavený na pevnom základe Evanjelia Ježiša Krista.
Jeden mocný anjel zdvihol balvan, ťažký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal. Takto odrazu bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nezostane po ňom ani pamiatky. Už nikdy tu nezaznie hudba, neozve sa harfa, flauta, ani polnica. Nikdy už tu nebude pracovať remeselník ani umelec, ani klepot mlyna tu nik už nepočuje. Nikdy sa tu už nerozsvieti svetlo lampy, ani sa tu nebude ozývať svadobné veselie. Tvoji obchodníci ovládali celý svet a tvojimi čarami boli omámené všetky národy. Tvoje ulice sú skropené krvou prorokov a nasledovníkov Kristových i všetkých, čo boli zavraždení na zemi. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom. Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa však nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zavezuje. Blázni a slepci, čože je väčšie, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, už ho to zavezuje. Slepci, čože je väčšie, dar alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár? Prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, dávate desiatky z mety, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepí farizeji, očisť najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno, ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, jak vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie.
Silní anjeli vyjadrujú veľkú Božiu moc. Väčšiu, než je faloš pobožného sveta. Pád prevráteného kresťanstva bude rýchly a prudký. Možno sa niekomu nezdá doteraz dostatočne podložené, že kapitoly 17 a 18 rozprávajú o pokryteckej cirkevnej pretvárke a bohoslužbe. Pán na konci tejto kapitoly zdôrazňuje, že toto proroctvo bolo o zákonníctve a farizejstve, ktoré v kresťanskej podobe prežíva až podnes. V neviestke Babylon sa našla krv prorokov a svätých a všetkých pobitých. Amen. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.